Qalampirdan gapiramiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi argentinalik Hektor Kuper ayni kunlarda Toshkentda bo'lib turibdi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media rahbari Davron Fayziyev o'z sahifasida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, argentinalik murabbiy va uning yordamchisi Antonio Sariuglu U20 Osiyo chempionati o'yinlarini tomosha qilish uchun Toshkentga kelgan. Kuper hozirda Suriya terma jamoasini boshqarmoqda va shu mamlakatning yoshlar jamoasidagi nomzodlar o'yinini ko'rgani kelgan. Aslida Toshkentni sog'ingan shekilli, deydi Fayziyev xabarida. Eslatib o'tamiz, Hektor Kuper 2018-2019 yillarda O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lib ishlagan. Kuper boshqaruvida O'zbekiston terma jamoasi 17 o'yinda 7 g'alaba, 4 durang va 6 bor mag'lubiyat qayd etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.